Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Віталій Шапран, економіст, фінансовий аналітик, розповідає про ринок валюти під час війни, яка ситуація з податками, видатками та допомогою західних партнерів. Ми маємо офіційний курс валюти, НБУ нам його дає, і ми маємо реальний курс валюти, який ми бачимо в обмінниках. Наскільки ця ситуація є критичною, оця розбіжність, і взагалі чому так стається?
Ну, в теоретичній площині це погано, тому що для тої країни, яка звикла до класичного ринку валютного, де валютний курс складається на міжбанківському ринку, фіксований курс без надлишку резервів золотовалютних в центральному банку, це не той крок, до якого потрібно прагнути в ринковій економіці. Але це вимушений крок. Він має безпекову і соціальну функцію. Я нагадаю, що тривалий час наші громадяни могли знімати кошти, робити певні покупки з гривневих карт за кордоном перебуваючи. Це жінки і діти, які виїхали за кордон, ховаючись від війни. І це була соціальна функція, а безпекова функція надала можливість розхитати валютний ринок. От певною мірою і по сьогодні безготівкові розрахунки, крім карток, навіть після тих змін, які ввелись в дію після 21 травня цього року, от вони все одно курс залишається фіксованим для безготівкових розрахунків, підкреслю, крім карток. Ті зміни, які відбулись після 21-го, це фактично означає, що готівковий ринок зараз не буде працювати в режимі фіксованого курсу. Банки будуть встановлювати той курс, який вони вважають за потрібним. От, ну, перший день зняття обмежень показав, що із там мене, ну, десь 20 банків в режимі моніторингу стоїть, з них тільки один поставив продаж долару по 36 гривень. Інші всі тримають на рівні 32,2 десь. От, тобто суттєвої розбіжності не сталося в перший день зняття обмежень. Подивимося, що буде в понеділок, але я думаю, що курс не буде суттєво відрізнятися від того офіційного, який є. Можуть бути певні там коливання, але вони не будуть мати довгострокового та стратегічного характеру.
Тобто, на вашу думку, найближчим часом ось цього скачка не відбудеться. А що в принципі стосовно курсу долара, на вашу думку?
Ну, я вважаю, що це взагалі позитивний сигнал, якби це не іронічно звучало, але в нас великі міста, такі як Київ, Харків, Дніпро, вони трошки оговталися від воєнного шоку, який от відбувся все ж таки. От, і населення поступово повертається до звичного способу споживання. І, на жаль, у нас в нашій споживчому кошику з вами багато імпорту. І, ну, якщо кожен з нас зробить ревізію, він обов'язково знайде, я думаю, від 30 до 90% кошика кожного українця містить імпортні складові. І от споживання імпорту призвело до того, що появився попит на імпорт, а оскільки в нас імпорт зараз можливий тільки критичний, оплата імпорту через банки в безготівковій формі, то, звісно, вся ця бізнес-активність, вона перейшла на валютний ринок, там, де обертається готівковий долар та євро, і призвела до сплеску цього курсу. Відбулося так, що безготівковий ринок у нас працює нормально, от, з фіксованим курсом, а готівковий ринок вийшов з певною мірою за рамки офіційного курсу і став вже, ну, привернув увагу монетарної влади, тому Нацбанку прийшлося вносити зміни, які вступили в силу з суботи. Ну, от ми бачимо, що поки що такі фундаментальні зміни вони не призвели на ринку.
Я ще хотіла би поцікавитися, я розумію, що це таке довгострокове, так би мовити, планування, такий вектор, на який поки дуже так оптимістично, так би мовити, спиратися, але менше з тим. Коли ми говоримо про от наш кошик, де багато імпорту, взагалі ситуація, яка нині спостерігається, чи можемо ми говорити про те, що це змінить стан речей саме серед вітчизняного виробника, у вітчизняних підприємців, наскільки вони зможуть скористатися цим, чи це навпаки тільки погіршить стан речей для них?
Ну, ситуація то в тому полягає, що центральний банк, який хоче, я не тільки прив'язуюсь до України, а взагалі до будь-якого центрального банку, який працює в ринковій системі, і він хоче зберегти свої золотовалютні резерви і примножити їх, то він, як правило, не робить інтервенцій на валютному ринку, а навпаки сприяє девальвації національної валюти. І в цьому випадку збільшується експорт в країні і зменшується імпорт, тому що споживачі не хочуть споживати дорогий імпорт, вони шукають вітчизняні замінники більш дешеві. От, наш експорт виглядає більш привабливо за кордоном. Але в нашій ситуації, в військовій, яка от, війна точиться, бо я нагадаю, що в нас перекриті порти на півдні. От, і, на жаль, скажімо так, девальвація гривні, якщо б навіть хто б її планував, вона не призведе до бажаної мети. Не збільшить суттєво експорт, тому що фізично транспортні коридори перекриті. У нас відкладеного експорту в портах достатньо для того, щоб задовільнити будь-який попит, але його потрібно ще вивезти. От. І тому єдиним чинним замінником в цій ситуації, як я вбачаю, це міжнародна допомога, яка вже анонсована країнами Великої Сімки. От. Міжнародна допомога з боку МВФ, яка також анонсована і вже зібрана. Допомога ті 40 мільярдів, які вже підписав Байден, які заходять в Україну в формі, в тому числі будуть заходити в формі допомоги уряду. От. І репарації, закон 6390, який лежить на розгляді в Сенаті. Я сподіваюся, що він найближчим часом буде розглянутий і прийнятий Сенатом та підписаний Байденом, тому що 132 мільярди доларів російських активів тільки на території Сполучених Штатів заморожено, знерухомлено і очікують на прийняття 6390, який дозволить президенту Байдену відправляти ці кошти на допомогу українському уряду. Для порівняння, щоб у вас склалася статистика, то можу сказати, що утримання курсу от з 24 лютого по вчора, утримання валютного курсу приблизно в районі 30, і притримання цього комфортного курсу для громадян, які вимушено покинули територію України, розраховуються картками Нацбанку, обійшлось десь приблизно в 2 мільярди євро золотовалютних резервів. Це приблизна оцінка. Тож ті суми, які заходять від наших міжнародних донорів, вони значно більше, і частина з них потрапить в золотовалютні резерви, тому стратегічно в довгостроковому перспективі я не бачу якихось катастрофічних сценаріїв для української гривні.
З цим зрозуміло, я дякую, що ви про це зазначили. От, зокрема, про макродопомогу від ЄС – це 9 мільярдів і від США – 40 мільярдів. Тобто це якби на цей час, на перший, цього вже достатньо для того, аби триматися на плаву. Чи правильно я вас розумію?
Так, особливо цінна є макродопомога від Європейського Союзу. При кінці цього тижня ми отримали 600 мільйонів євро і отримали анонс на початку тижня в розмірі 9 мільярдів євро. І цього цілком достатньо для того, щоб протриматися найближчим часом, для того, щоб дочекатися розблокування портів або поступового вивозу експорту через європейські коридори, які вже організовані і частково діють. Тому що насправді це відбувається заміщення. Оця міжнародна допомога нам заміщує той зерновий експорт, який в нас через вину Росії він залишився в портах. І він здорожчав сьогодні, тому що ціни на цей експорт за цей час значно зросли. Якщо на початку зими тонна торгувалася зерна десь приблизно по пшениці там 300-350 доларів тонна, то зараз в регіоні через посуху там в Індії, посуху в Ірані та в Іраку, то ціна досягла десь 450-500 доларів тонна. І тому ну, експорт здорожчає, тобто перспективи, які перед нами розгортаються перед зовнішньою торгівлею, вони непогані, але дуже заважає війна.
От якраз про тривалість війни у часі слова Сергія Марченка, міністра фінансів України, сколихнули, так би мовити, українців, звісно, що в інтерв'ю виданню The Economist він зазначив, що якщо війна протриває більше, ніж 3-4 місяці ще, а вона очевидно, що так протриває все ж довше, то доведеться збільшити оподаткування, скоротити витрати і усіляки таке. Як ви ставитесь до цієї заяви? Тому що з того, що я можу прочитати зараз аналітики, мовляв, це було орієнтовано саме на наших партнерів, на, так би мовити, на зовнішню аудиторію, не стільки на внутрішню.
Ну, розумієте, при падінні ділової активності під час війни ідея піднімати податки, вона надхибна. Я її не можу підтримати ні публічно, ні не публічно, ні як експерт, ні як громадянин, ні як ніхто. Я не можу це підтримати. З іншого боку, бачите, в нас є сигнал від ринку, звідки оцей попит на готівковому ринку. Це ж не пенсіонери скуповують долари, не ті громадяни, які постраждали від війни. Від не ті громадяни, в яких попадали доходи. Цей попит на долари, на валюту, він йде від бізнесу, від малого середнього бізнесу, який обслуговує імпорт. Сірі, чорні схеми імпорту, контрабанда. От звідси йде попит на готівкову валюту. От. І тому в нас, от я можу не погодитися частково з паном Марченко, в тому плані, що в нас є резерви, для того, щоб попрацювати на митниці, попрацювати по деяких податкових схемах, які існували. От. Тобто не змінювати закони, а пожорщити адміністрування і зробити сплату податків більш справедливою для населення і бізнесу. Тому що виникає питання, чому білий ділер, який платить офіційні зарплати своїм працівникам, який ввозить в Україну легально товар, сплачує всі податки, і він, в нього зараз ціна на продукцію, на імпортну висока, він сидить, орієнтуючись на курс там 30-35 гривень за долар. От, а чорний ділер, який нічого нікому не сплачує, він орієнтується на курс там 40, да, наприклад, закладає в свої операції, але його продукція виходить дешевше, тому що він обходить митницю. От, оці питання потрібно ставити жорстко, і я сподіваюся, що всі громадяни до цього будуть ставитися з розумінням, тому що насправді це не буде підвищенням податків, це буде пожорщенням адміністрування, і це буде правильно, на мою думку.
З приводу того, що там Нацбанк уже надрукував 120 мільярдів гривень, як ви це прокоментуєте, як поясните? Ну, тому що одразу, коли українці бачать, чують такі новини, перед очима картинка з 90-х і, ну, звісно, що не найкращі сподівання.
Ну, я б прийняв закон, напевно, який би забороняв взагалі розповідати про якісь друг грошей. Зумієте, є офіційна статистика. Так, Національний банк викупив військових облігацій з майже ринковою дохідністю на 120 мільярдів. Але це не друг грошей, це перерозподіл грошей в системі, тому що так, ми в Нацбанк викупляє ці облігації, ці гроші, які викуповуються, вони не забираються Мінфіна для загальних потреб, як у звичайній ВДП, а відправляються відразу до ЗСУ, по суті. Фінансуються потреби Збройних сил України, фінансується обороноздатність. Одночасно, за цей час, от, поки купувалися військові облігації, у нас залишки по депозитних сертифікатах Національного банку збільшились до 150 мільярдів гривень. Розумієте? Тобто, з одного боку, Нацбанк вкинув в систему 120 мільярдів, а з іншого боку, стерилізував грошову масу на 150. Тобто, казати, що ми щось, Національний банк щось надрукував, ну, це не дуже правильно. Треба розібратись просто в ситуації. Да, тут є свої мінуси, тому що за ці 150 мільярдів депозитних сертифікатів, які Національний банк вийняв з ринку, сплачуються десь там 9% річних, тому що це не безкоштовні гроші. І банки, які купували ці депозитні сертифікати і знерухомили свою гривню в Національному банку, вона не обслуговує зараз грошовий обіг, то Нацбанк за це заплатить десь 10-15 мільярдів гривень від свого прибутку, який мав би перерахувати до державного бюджету. Але ну, така ціна перерозподілу. Ми хочемо оперативно фінансувати Збройні Сили України. Да? Ну, тобто от, нам запропонували таку схему. От, Нацбанк на неї погодився, і виконання цієї схеми воно не може призвести до інфляції, тому що ну, вона, ці 120 мільярдів вони в грошовому обігу не з'явилися, і вони не збільшили ні грошовий агрегат М0 – це готівка в обігу, готівкова гривня, ні М1 – це готівка плюс безготівковий варіант. Ну, зараз ми можемо подивитися місячну статистику цих грошових агрегатів. Я думаю, що ви побачите, що там збільшення відбулося дуже несуттєво. Воно не може вплинути на ціни.
Встигаю ще запитати коротко, але менше з тим, про зменшення видатків. Тут мене зацікавила думка, от що деякі економічні експерти говорять про те, що, мовляв, взагалі анонсування зменшення видатків – це дуже негативний такий маячок, який може відлякати людей повертатися в Україну, ті, які виїхали, які, наприклад, мають якусь там мінімальну змогу повернутися. Відлякати це робити, відповідно, це теж і відтік грошей, і якогось руху, що, мовляв, до цього вдаватися взагалі не можна. Як ви прокоментуєте це?
Я думаю, що нам взагалі, я б не коментував зменшення видатків, або ну, взагалі їх динаміку. Чому? Тому що ну, є певною мірою зростання цін. Ну, воно буде високим в Україні, да, там десь до 20% буде інфляція. От, то знову ж таки з об'єктивних причин. От. Але збільшення навантаження або збільшення платоспроможного попиту з боку населення місцевих громад, воно можливе і воно відбудеться відразу після того, як почнуться операції з відновлення. Як тільки ми почнемо отримувати кошти від репараційних виплат, ті, що заплановані законом в США 6390, ті, що зараз дискутуються в Європейському Союзі. Як тільки почнемо отримувати ці гроші і почнуться операції з відновлення, це означає, що в нас буде збільшитися капітальні витрати. Вони не обов'язково будуть йти через державний бюджет, вони можуть йти через місцеві бюджети, через виплати громадянам, через спеціальний фонд взагалі можуть йти. Да? Тобто законодавець ще не прописав чіткий механізм цих компенсацій. Але ці компенсації 100% відбудуться, і тому ну, вони, якщо говорити про капітальні витрати, ну, на мою експертну думку, вони здатні компенсувати будь-яку корекцію державних витрат державного бюджету. Але ну, вони можуть бути розтягнуті в часі, тому їх мінус.
Це була розмова з Віталієм Шапраном, економістом та фінансовим аналітиком. При мікрофоні була Ліза Цереграцька.